fra dansk politis side, der var der en opfattelse af, at de danske rockere måske ligesom skyldte at tage et endeligt opgør med Søren i miljøet, for at kvalificere sig endegyldigt til at blive optaget i HA.
En forslået og livløs rocker i en baggård på Vesterbro i København, en frygtelig massevoldtægt i Holland, og et rockerbroderskab, der ønsker at skabe orden i håbet om fuldgyldig optagelse i den internationale biker-elite. Det er bare noget af det, som du kommer til at høre om i denne udgave af Danske Drabsager. Vært på dette afsnit er igen politihistoriker Anders Brandt Lundager, og til at fortælle om sagen har han talt med forfatter og rockerekspert Carsten Norton. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager, fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på.
Det er tidligt søndag morgen den 2. september 1979. Alt ånder fred og ro på Vesterbro i København, da nogle personer slår et smut igennem området med tomme saneringsmodne bygninger. I en øde baggård bliver de mødt af et uhyggeligt syn. Et syn, de aldrig vil glemme. Midt imellem husholdningsaffald, møbler og gamle aviser ligger en slemt forslået og livløs mand på asfalten. Han er kun iført jeans, strømpesokker og en lys t-shirt, og de kan se, at han er gennemblødt af vand og blod. Manden har ingen puls, og de slår straks alarm. Blå blink lyser kvarteret op, da de første politifolk ankommer til stedet. Området bliver omhyggeligt afspærret, og kort efter kan betjentene fra Københavns Politis drabsafdeling starte deres efterforskning. Offeret er en 24-årig rocker, og han er godt kendt af politiet. Men hvorfor er han død og ilde tilredt? Har der været slåskamp, eller har nogen båret ham herind og efterladt ham til sin egen skæbne?
Forfatter og rockerekspert Carsten Norton tager os med tilbage til september 1979, hvor liget af en 24-årig rocker blev fundet på Vesterbro.
Manden er så kendt af politiet i forvejen, så der er forholdsvis hurtigt nogen, der genkender ham. Han er en ung fyr, som i rockermiljøet går under kaldenavnet Søren Hul i Hår, og politiet ved, at han havde sin faste gang i det, der dengang blev kaldt rockerhuset i Titangade på Nørrebro. Og det her rockerhus, det var en ejendom, som kommunen havde udlejet til nogle motorcykelklubber i København. Og derfor så er det klart, at da politiet konstaterer, at det er Søren her, der er død, så peger pilen jo straks ud mod Titangade. Man tager derud for at tale med folkene på stedet om, hvad det er, der er sket. Da politiet når ud til Titangade, så har de jo allerede en viden om, at folkene herude, de har en sådan ulmende konflikt med en rivaliserende klub, der kalder sig for Filthy Few. Så politiet kan måske have en eller anden formodning om, at det kunne være den vej, pilen pegede i forhold til at finde en gerningsmand. Men da de så taler med lederen i Titangade, en fyr, der gik under navnet Zulu, så er han ret hurtigt til at sige, altså for det første, så kender vi ikke noget til, hvad der er sket med Søren Hul i Hår, men for det andet, så er vi også ret sikre på, at det ikke er nogen fra Filthy Few, der har gjort ham noget. Og det kan man jo sådan set godt måske undre sig lidt over, men man kan i hvert fald sige, at Zulu har åbenbart ikke nogen interesse i at prøve at få politiet til at kigge i retning af Filthy Few. Måske ud fra en eller anden tanke om, at det kunne også kaste yderligere benzin på bålet. Altså forstået på den måde, at man ønskede måske ikke under alle omstændigheder, uanset hvad det er, der er sket, så ønsker man måske ikke at ligesom prøve at skyde skylden på nogen og på den måde rejse yderligere konflikt.
Konflikten mellem Filthy Few og rockerne i Titangade havde på det her tidspunkt stået på i nogle år. Der havde været flere voldsomme konfrontationer, der i et tilfælde endda havde kostet menneskeliv. Den episode havde fundet sted i november 1977 på det populære Københavner-diskotek Daddy's Dance Hall. Her havde en ung rocker-aspirant med relation til rockerne i Titangade skudt og dræbt en ung Filthy Few-aspirant, der blev kaldt Knækben. Konflikten taget i betragtning var det bemærkelsesværdigt, at rockerne i Titangade afviste at pege på ærkerivalerne i Filthy Few som bagmænd til drabet på Søren Hul i Hår. I stedet pegede rockerpræsidenten Zulu på, at Søren familie var kommet i klammeri med nogle tilfældige mennesker den her lørdag aften. Et uheldigt og fatalt sammenstød, der var endt ud i drab. Politifolkene i drabsafdelingen stod temmelig undrende tilbage efter forklaringerne fra den afdødes kammerater. Carsten Norton fortæller.
Altså, de står jo sådan en lidt underlig situation. De har fundet et lig. De står med nogle folk fra den afdødes miljø, som ikke vil sige noget, men som på en eller anden diplomatisk måde fjerner mistanken fra deres egne rivaler. Det er lidt usædvanligt. Så politiet ransager på stedet ude i Titangade og finder sådan ret hurtigt nogle forskellige effekter derude. De finder for eksempel nogle knuste flasker, nogle glasskår, hvor der er blodspor på. De kan også se, at der er blevet spulet med noget vand på et område, hvor der måske også er nogle blodrester. Og de begynder ret hurtigt at arbejde ud fra en teori om, at det måske faktisk er i Titangade, at Søren han er kommet af dage.
På Københavns Politigård gik drabsafdelingen i gang med at forsøge at kortlægge den afdøde rockers færden i døgnet op til, at han blev fundet dræbt på Vesterbro. Det sidste livstegn, politiet fandt frem til, stammede fra natten til søndag den 2. september 1979. Kort efter midnat havde han bestilt en taxa fra Jægersborggade til klubhuset i Titangade, hvor der den her nat havde været en stor begivenhed i rockerhovedkvarteret.
Den 1. september 1979, der er der en stor fest i Titangade i forbindelse med et bryllup i miljøet. Og der er tit fest i Titangade. Det er sådan, som folk, der kom derud i denne her periode, de har sådan beskrevet det som om, at det kan godt være, det er et motorcykelmiljø, men det er i hvert fald også et festmiljø, så man kan godt lide at holde fester. Og denne her aften, hvor der så er bryllupsfest, der er stort set alle, der kommer i Titangade samlet, og det er her i slutningen af 70'erne, det er måske helt op mod 70-100 mennesker, der er til stede sådan en aften. Og igennem nogle forskellige forklaringer, så finder politiet frem til, at Søren, som de nu har fundet død, han var der egentlig ikke sådan fra aftens begyndelse, men han dukkede op på et tidspunkt i løbet af aftenen og var i øvrigt stærkt beruset. Om Søren Hullihår, der skal man så vide, at han havde et ry for blandt sine kammerater at blive meget utilregnelig og udadreagerende, når han havde fået noget at drikke. Det blev omtalt på den måde, at han ikke kunne tåle at drikke, og derfor så var det måske ikke sådan helt uproblematisk, at han troppede op meget beruset ud på aftenen på et tidspunkt, hvor der var fest med rigtig, rigtig mange deltagere. Her i efteråret 1979, der er klubberne i Titangade, de er i gang med at forsøge at blive optaget i Hells Angels, altså den internationale rockerklub. Det er ikke sådan noget, der sker lige fra den ene dag til den anden. Det er noget, man har bejlet til igennem en længere periode. Og på det her tidspunkt i 79, der er man nået så langt, at man er i prøveafdeling. Altså man er på prøve til at blive optaget i Hells Angels. Det betyder, at de her gamle klubnavne, som folk i Titangade havde brugt, de er blevet smidt i skraldespanden, og nu er man overgået til at kalde sig for MC Danmark. Og det henviser til, at når man er på prøve i Hells Angels som afdeling, så får man ikke bare navnet og rygmærket fra den ene dag til den anden. Så starter man med at få lov til at bære den nederste bue på rygmærket, hvor der står Danmark, og så et lille firkantet mærke, hvor der står MC. Og det betyder altså, at man er sådan i gang med at kvalificere sig til at rykke ind i det, der i rockernes verden er sådan den absolute elite. Og det kræver, at man ligesom viser, at man er i stand til at drive en ordentlig klub, og man er i stand til at håndhæve de regler, der nu er i det her miljø. Og en af de måder, man blandt andet viser det på, det er ved, at når der for eksempel er fest, som der er den her lørdag aften, så er der også internationale gæster til stede, sådan så de selvsyn kan konstatere, hvad er det for en klub, vi er ved at lukke ind i vores eget fællesskab. Og der kan vi nok godt gå ud fra, at det sidste, man fra det større fællesskabs side har lyst til, det er, at der kommer en udadreagerende person, som Søren Hullihår i det her tilfælde, og skaber en situation, der kan være ufordelagtig for de andre i forbindelse med den her optagelse, som man jo altså angler efter.
Der kunne angiveligt også have været en række andre grunde til, at nogen i rockerklubben var blevet utilfredse med at se Søren Hullihår i Titangade den her aften.
Det, som politiet finder ud af, efterhånden som de taler med folk, der var i Titangade denne her festaften, det er, at kort før Søren møder op til festen, der har han været op i en lejlighed hos en prostitueret, som drev sin forretning for den her lejlighed, og hende har han været voldelig overfor, og han har sådan i grove træk raseret hele den her lejlighed. Det er kommet et medlem i Titangade for øre. Det er en fyr, som i miljøet blev kaldt for Dirty. Og han var gode venner med den prostituerede i den her lejlighed. Så for Dirty's vedkommende, så er der jo sådan et oplagt motiv til at være vred på Søren, fordi han har været grov over for hendes veninde, og det her med, at han har raseret hendes lejlighed, det betyder også, at hun nu, umiddelbart i hvert fald, ikke er i stand til at drive sin forretning og betale sin husleje. Derudover så er der nogle rygter på Vesterbro om, at Søren han også har været hårdhændet over for nogle pushere i narkomiljøet. Og det er man måske, heller ikke på med så milde øjne ude i Titangade, fordi det her med at handle med hårde stoffer er ikke noget, man gør i det her miljø. Det er imod miljøets kodeks, så det ser ikke kønt ud, hvis det er rigtigt i forhold til de her udenlandske gæster, der er her for ligesom at se, at MC Danmark, som de kalder sig nu, de er værdige til at blive optaget i det her HA-broderskab. Så på den måde så støder politiet ret hurtigt på sådan nogle umiddelbare motiver til, at der kan være en eller anden form for vrede rettet mod Søren Hul i Hår.
En raseret lejlighed tilhørende en veninde til en rockerkammerat. En voldsom konfrontation med pusher i narkomiljøet. Flere mulige motiver begyndte at tegne sig for politiet. I takt med, at politiets efterforskere fik lagt stadig flere brikker i puslespillet om det mulige hændelsesforløb og de mulige motiver til drabet, blev der efterhånden rettet opmærksomhed på en frygtelig hændelse, der havde fundet sted et år forinden i Holland.
Det er sådan, at året før denne her festaften, altså i 1978, der er de danske prøvemedlemmer til HA inviteret til en fest i Holland, hvor Hells Angels har en af sine store afdelinger her i slutningen af 70'erne. Det er en fest, der finder sted i maj 1978. Det er altså en større forårsfest. Og denne her aften, den udvikler sig i en dybt tragisk retning, eftersom en ung kvinde bliver udsat for en massevoldtægt i det her HA-klubhus. Det er en sag, der skaber store overskrifter, både i Holland og hjemme i Danmark. Særligt fordi der er en stor gruppe af de fremmødte danskere, der bliver anholdt varetægtsfængslet i Holland og efterforsket i forbindelse med denne her massevoldtægt. Og i miljøet, der er der en opfattelse af, at i hvert fald en af hovedmændene bag denne her massevoldtægt, det er Søren Hul i Hår. Han slipper dog ret hurtigt af krogen fra politiets efterforskning og følger sagen mod sine kammerater fra tilhørerrækkerne. Og herfra så kommer han undervejs med nogle forskellige hånlige bemærkninger, hvilket selvfølgelig bliver opfattet som stærkt provokerende for dem, der nu sidder på anklagebænken og er under mistanke for at have taget del i den her voldtægt. Selve sagen, den ender faktisk med at glide lidt ud i sandet. Og det skyldes blandt andet, at det her med sådan et europæisk politisamarbejde med gensidig udleveringsaftale osv., det er ikke noget, der sådan for alvor findes i 1978. Så da de her danske rockere de bliver løsladt fra deres varetægtsfængslinger, så kan de faktisk rejse hjem til Danmark og leve videre, som om ingenting var sket. Og det var også det, de gjorde. Men det betød ikke, at sagen om denne her massevoldtægt, som i øvrigt gik under navnet gabestokvoldtægten, fordi kvinden på et tidspunkt blev placeret i en gabestok, det betød ikke, at denne her sag den gik i glemmebogen. Det var ligesom sådan en, i mange bedre udtryk, en stor hvid elefant i rockermiljøet. Det kan godt være, at der ikke var så mange, der havde lyst til at tale om det, men alle vidste, at det her fandt sted. Søren havde været under voldsom mistanke i miljøet. Han var gået af krogen, og han fortsatte til liv, som om ingenting var sket.
Det var ikke kun rockerkammeraterne i Danmark, der havde noteret sig Søren Hul i Hårs angivelige rolle i gabestoksvoldtægten. Også i det europæiske HA-miljø var man opmærksom på sagen. Carsten Norton fortæller.
Der er flere problematiske forhold ved, at Søren han eventuelt har været primus motor i denne her episode. Altså, den første og mest grundlæggende, det er, at sådan en voldtægt, det gør man heller ikke i det her miljø. Det kan godt være, at man definerer sig som et broderskab, der har sine egne regler, stiller sig uden for samfundet osv. osv., men man har stadigvæk også en justits om, at man må ikke være voldelig over for kvinder, man må heller ikke voldtage kvinder osv. Så også inden for deres selvforståelse, så er det her altså no-go. Samtidig så har denne her episode kastet et rigtig, rigtig dårligt lys over de hollandske HA'ere. Pludselig er deres store, prestigefulde klubhus i Amsterdam genstand for denne her gabestokvoldtægt, og hele landets interesse retter sig mod de her rockere. Og der er kvindesagsforkæmpere, der demonstrerer foran retten, mens retssagen finder sted. og protesterer mod det kvindesyn, som de her rockere tilsyneladende har. Så man kan sige, at det her det er ekstremt dårlig PR for de hollandske HA'ere. Og i hvert fald fra dansk politis side, der var der en opfattelse af, at de danske rockere måske ligesom skyldte at tage et endeligt opgør med Søren i miljøet for at kvalificere sig endegyldigt til at blive optaget i HA. Det er aldrig nogensinde noget, der er blevet bekræftet eller afkræftet, men der var i hvert fald sådan en grundlæggende forståelse af fra politiets side, at det her med at skaffe Søren hul i hår og vejen, det var ikke noget, der skadede Titangade i forhold til det internationale broderskab, som de gerne vil være en del af.
Forestil dig et Danmark på 100% grøn energi. Og mens du gør det, arbejder vi på sagen. Hos Nordlys giver vi dig adgang til ladestandere over hele landet, og der er stadig flere på vej. Til dig, der kører på el i dag, og dig, der gør det i morgen. Kør med på nordlys.dk.
Vi fejrer fødselsdag i seng. I 25 år har vi hjulpet danskerne med at sove bedre, og det skal fejres. Spar 20% på udvalgte luksus afbingmadrasser. Spar 35% på ny kollektion af Wonderland-senge og få en gratis W300-gavl med, når du køber en seng. Se, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
På min første job blev jeg introduceret til mus-samtale, hvor min chef fortalte mig, at han elskede mig, og samtidig gav mig 100 ting, jeg skulle forbedre. På mødet ville han vide, hvad mine styrker var. Jeg kommer altid til tiden, plus minus 3 timer. Så spurgte han mig ind til min 5-årsplan. Hør her, jeg har en halvårsplan. Og det er at overleve!
Få sparring inden din næste mus-samtale. Skift til KRIFA nu og spar op til 5.000 om året. KRIFA, vi tager dit arbejdsliv seriøst.
Kan du høre det? Det er lyden af den nye McFlurry med karamel og popcornsmag. Cremet og knasende på samme tid. Det må være det bedste fra begge verdener. Prøv den hos McDonald's.
Alt under fred og ro i københavnerbydelen Valby denne sensommernat. Men ikke alle sover. På en parkeringsplads i et øget område står tre mænd omkring en stjålen bil. Motoren er stadig varm. Nu skal alle spor slettes, og den ene mand går rundt om bilen med en benzindunk i hånden. Han pøser dunkens indhold ud og stryger en tændstik. Et øjeblik efter er den mørke nattehimmel oplyst af flammehavet, der står ud af det brændende køretøj. Klokken er 20 minutter over 3 om natten, da et højt brag fra den brændende bil afbryder natteroen. De blodige beviser for den drablige last, som mændene kort forinden har skilt sig af med, forsvinder i takt med, at køretøjets interiør bliver opslugt af ilden. Og få minutter senere er mændene igen forsvundet fra området.
Som efterforskningen skred frem, følte politiet sig efterhånden overbevist om, at rockerne i Titangade ikke fortalte sandheden om, hvad der var sket med deres kammerat. Der begyndte så småt at tegne sig et billede af det virkelige hændelsesforløb. Carsten Norton fortæller.
Det, de ender med at stykke sammen hos politiet, det er, at Søren Hullihår, han på en eller anden måde er havnet i et slagsmål ude i Titangade, formentlig med nogle af sine egne kammerater. Og det har været særdeles voldsomt. Altså efterhånden, som puslespillet bliver lagt, så kan de konstatere, at der har muligvis været en, der ligesom gik forrest i at give en slags afklapsning, men at det hurtigt er udviklet sig til et større slagsmål, hvor der har været flere om at tæve Søren, indtil han på et tidspunkt har været bevidstløs. Hvorvidt det var meningen, at han ikke skulle overleve det her eller ej, det får vi nok aldrig at vide. Men altså på et tidspunkt, hvor han ligger bevidstløs på jorden, så opstår der i hvert fald en stemning af, at det her, det bliver vi simpelthen nødt til at prøve at skaffe af vejen på en eller anden måde og skjule vores spor. Så det, der først bliver gjort, det er, at man prøver simpelthen med vand at spule området rent for blod, og man får bukseret den bevidstløse Søren ind i en bil, hvor man så altså beslutter sig for at fragte ham hen til et andet sted. Og der er så en eller anden i Titangade, der har en viden om, at netop en ejendom på Absalonsgade, den står tom. Vesterbro på det her tidspunkt var i gang med en større byfornyelse. Der var mange gamle ejendomme, der blev revet ned, og derfor så stod de tomme i en periode. Så det her virker jo som det helt oplagte sted at skjule et lig inde i en baggård et godt stykke væk fra gaden, og altså et sted, hvor der ikke sådan lige umiddelbart var nogen beboere. Så det er det, man gør. Man kører simpelthen den bevidstløse Søren hen i den her baggård, og placerer hans krop på jorden, og kører derfra igen. Formentlig ud fra en eller anden, hvad skal man kalde det for, forhåbning om, at det ville se ud som om, at det var der, han var blevet slået ihjel.
Der havde været mange vidner til slagsmålet i Titangade, og det blev forhånden muligt for politiet at indskrænke en række mulige gerningsmænd til drabet. Politiets opmærksomhed rettede sig særligt mod rockeren, der gik under navnet Dirty. Det var ham, hvis veninde angivelig havde fået raseret sin lejlighed af Søren Hul i Hår.
Efterhånden, som politiet afhører de rockere, der var til stede under den her slåskamp, så indskrænker de sådan søgefeltet til, at det er Dirty, der har været sådan, den drivende kraft i at starte slagsmålet med Søren Hul i Hår. Det erkender han faktisk også selv. Han indrømmer, at det var ham, der sprang på Søren og ville give ham en røvfuld. Han afviser, at det nogensinde var meningen, at Søren skulle omkomme, som følge af det her slagsmål. Det, som Dirty så også fortæller, og som flere andre også bekræfter ham i, det er, at på et tidspunkt, der er Søren Hul i Hår ligesom ved at få overtaget den her slåskamp. Han er også kendt for at være en stærk fyr. Han havde drukket, og han var kendt for at være voldelig, når han var fuld. Så de andre tilstedeværende, de var sådan angiveligt også bange for, hvad der skulle ske, hvis Søren han pludselig fik overtaget for alvor. Så der var en håndfuld af de andre mænd i lokalet, der kom Dirty til undsætning og altså hjalp ham i kampen mod Søren Hul i Hår. Det, som de også fortæller, de her seks rockere, det er, jamen altså, det var ikke meningen, at Søren han skulle dø af det her. Og det prøver de ligesom at styrke ved at sige, at de jo også ringede 3x0, som var nummeret til alarmcentralen på daværende tidspunkt, og foreslog alarm og sige, at deres kammerat var kommet til skade. Der skete jo så uheldigvis det, at inde hos alarmcentralen, så var der et eller andet teknisk koks, der gjorde, at man ikke reagerede på det her opkald. Rockerne havde jo også ringet fra en telefonboks et helt andet sted i byen, og ligesom sagt, at man, der er en, der er kommet til skade, han ligger i Absalonsgade på Vesterbro, og de her oplysninger, de gik altså på en eller anden måde tabt, men ikke desto mindre, de havde prøvet at ringe. Det var nok i virkeligheden bare for sent, at de gjorde det.
Efter politiet i grove træk havde konstateret hændelsesforløbet omkring slåskampen, søgte man at afklare et andet centralt spørgsmål. Havde der været tale om forsætligt drab? Vidneforklaringerne kunne ikke entydigt besvare det spørgsmål, så man måtte sætte sin lid til de retsmedicinske undersøgelser.
I forbindelse med efterforskningen, så prøver retsmedicinerne jo at finde ud af, om Søren han var død, da han blev lagt i gården, eller om han døde, mens han lå derinde. Og det ender altså med at være et åbent spørgsmål. Altså undersøgelserne kan ikke påvise, at han var død, da han blev placeret i gården, men de kan på den anden side heller ikke bevise det modsatte. Så det eneste, man kan konstatere som et faktum, det er, jamen han er død som følge af den slåskamp, det overfald, der har været ude i Tisangade, og han så et eller andet sted fra det tidspunkt, hvor han bliver fragtet fra Tisangade til Absalonsgade, og til det tidspunkt, hvor politiet finder ham på, ja, der er han altså afgået ved døden.
Obduktionsbordet er badet i et skarpt lys. Arbejdsværktøjet i form af skalpeller, sakse og save ligger klar, da retsmedicineren bukker sig ind over den afdøde rocker, der ligger på det kolde og sterile stålbord. Opgaven består i at afklare dødsårsagen og konstatere skaderne på liget. Og der er ikke så få. Talrige blodudtrækninger i bloddelene over kraniets kuppeldel, blodudtrædninger mellem de bløde hjernehinder, mindre blodansamlinger under den hårde hjernehinde, væskeoverfyldning af hjernevævet i middelgrad, snitsår i venstre øjenbryn, adskillige kvæstelser i baghovedet og isseregionen på under- og overlæben samt foran højre øre, brud på underkæben i begge sider, bristning af milten, blodudtrædninger i krøset samt blodudtrækninger i bloddelene på venstre side af halsen. Dødsårsagen er blodtab og blod i lungerne og luftvejene. Den døde rocker havde ingen chancer haft og er blevet kvalt i sit eget blod.
Undervejs i retssagen erkendte seks af rockerne fra Titangade, at de havde deltaget i afstraffelsen af Hul i Hår. De forklarede, at det havde været et spontant slagsmål, der var opstået på grund af Dirtys vrede over Hul i Hårs behandling af veninden. De blev tiltalt for legemsbeskadigelse af særlig farlig, rå og brutal karakter med døden til følge. Derudover blev fire rockere tiltalt for at have efterladt Søren Hullihår i hjælpeløs tilstand. Da regnskabet blev gjort endeligt op i Østerlandsret i begyndelsen af 1980, ja, så fik Dirty den strengeste straf af de dømte. Han fik 4,5 års fængsel, mens fem andre rockere fik 3,5 til 4 års fængsel. Resten fik mindre straffe.
Sagen om Søren Hullihår er jo på mange måder skelsættende for udviklingen i det her miljø. Det er første gang, at man ser, at folk i miljøet afstraffer deres egne, hvor det ovenkøbet ender med, at der er nogen, der bliver dræbt som del af det her. Det bliver jo aldrig nogensinde bekræftet eller afkræftet, at Søren skulle dø på grund af sin formodede rolle i gabestokvoldtægten. Men det bliver meget tydeligt, at det var ikke skadeligt for klubben, at han ikke var der længere. Han var på en eller anden måde faldet i unåde, på en sådan måde, at klubben var bedre stillet uden ham end med ham. Det havde man ikke set før. På det her tidspunkt i efteråret 1979, der har der jo været de første sammenstød, hvor rockere og bander i Storkøbenhavn havde slået hinanden ihjel, altså på kryds og tværs af banderne. Men det her med, at man har sådan en form for intern afstraftning, det har man ikke set før.
Rockernes drab på en af deres egne vagte furore flere steder i miljøet. Samtidig var hændelsen et klart signal om, hvor grænserne for samhørigheden og bruderskabet i rockermiljøet kunne trækkes. Carsten Norton fortæller.
Hvis man skal følge den logik, der er i bruderskabet, og man sådan i hvert fald lige et øjeblik antager, at både gabestokvoldtægten og de andre episoder, de var årsag til, at Søren var faldet unåde, så kan man jo set udefra konstatere, at hvis man forbryder sig mod bruderskabet og gør noget, som ikke er fordelagtigt for bruderskabet og de andre, altså den større sagstjeneste, så kan det få ret fatale konsekvenser. Det her med, at man er brødre til døden osv., det kan godt være, at det er rigtigt. Men det kræver altså også, at man indordner sig under de interne regler, og man er med til at arbejde i bruderskabets tjeneste, og ikke sådan tager ud og agerer på egen hånd og gør nogle ting, der falder negativt tilbage på fællesskabet.
Drabet på Søren Hullihår var også med til at skærpe politiets fokus på rockernes internationale forbindelser.
Der har helt sikkert været nogle aha-oplevelser for politiet i forbindelse med efterforskningen af drabet på Søren Hullihår. Fordi man kan godt antage, at de nok indledningsvis har tænkt, at det er nogle andre end hans egne, der har slået ham ihjel. Så den første store overraskelse, den er formentlig kommet, da det viser sig, at der er tale om det her interne opgør. Altså at gerningsstedet simpelthen er i Titangade, og Søren er blevet slået ihjel af sine egne. Og samtidig, så netop fordi dansk politi er jo godt klar over, at der har været den her gabestokvoldtægt året forinden, og at nogle af de her gutter ude i Titangade, de formentlig havde været en del af det, jamen så kan de også se, at der lige pludselig er nogle forskellige, altså internationale interesser på spil. Det er i hvert fald en teori, som de ikke kan afvise. Altså, det kan godt være, at Søren har været udadreagerende denne her aften, og han har raseret denne her lejlighed hos en prostitueret. Men det kan også godt være, at nogle af de her internationale gæster, jamen, de har måske haft en interesse i, at der blev taget et endegyldigt opgør med den måde, som Søren havde ageret på året forinden. Og det har været fordelagtigt for dem i Titangade at vise, jamen, vi kan godt finde ud af at håndtere de her problemer. Der er kontant afregning, hvis man forbryder sig mod vores bruderskab og de interesser og det større internationale fællesskab, som vi også gerne vil være en del af.
Hvorfor skulle Hul i Hår dø? Var det rockerbroderskabets forsøg på at statuere et eksempel? Var drabet bestilt af skumle narkobagmænd som hævn, eller var der vitterligt tale om et spontant slagsmål, der var gået for vidt? Det enlige motiv for rockernes drab på deres klubkammerat er aldrig blevet afklaret. En ting er dog sikkert. Det blev ikke det sidste drab udført af medlemmer fra klubben, som kort efter, i december 1980, blev optaget i Hells Angels. De følgende to årtier blev plaget af blodig konflikt med andre rockergrupper, først Bullshit op igennem 1980'erne og derefter Bandidos i 1990'erne. Men det er en anden historie. Vil du høre mere om rockernes dramatiske og blodige Danmarks historie, kan du finde flere afsnit om danske rockerdrab. Du søger bare på Danske Rockerdrab i din foretrukne podcast-app. Tak til forfatter og rockerekspert Carsten Norton. Vært på denne episode var historiker Anders Brandt Lundær. Speaks indtalt af Henrik Forsum. Musik af potmusik.dk. Klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.